Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub proqramıdır. Hər cümə axşamı olduğu kimi bugün də saat 12-dən 1-ə kimi biz burada olacaq. Nədən danışacağıq bugün? Qalmaqallı Lətifə ilə bağlı debat bugün Pen Klubda davam eləyəcək. Kitabın tərtibçisi Oruc Əliyev studiyamızda da. Oruc müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gəlmisiniz Azadlıq Radiosunun efirinə. Salamlayırıq sizi. Verdicə də demək ki, Folklor İnstitutunun digər bir əməkdaşı Ağaverdi Xəlil də studiyamızdadır. Sizi də salamlayırıq.
Təşəkkür edirəm, sağ olun.
Və birazdan söhbətə Tofiq Babayev də qoşulur. Folklor İnstitutunun məhkəməyə vermiş sıravi bir oxucu. Biz təkcə bu problemdən danışmayacaq, eyni zamanda folklorun bugünkü problemlərindən danışacaq, başqa problemlərə də toxunacaq, amma söhbətimizi elə buradan başlayacaq. Amma indi ünvanlarımızı deyirik. İnternetdə ünvanımız Azadlıq Radiosunun yoxda az, peklərdə Hortbörtdə ya da Türksatda bizə qulaq asa bilərsiniz. Ünvanlarımızı dedik, həm də bizi Web TV-də izləmək imkanınız var. Azadlıq Radiosunun səhifəsinə gələn şərtlərlə orada tanış olun və bir saat ərzində suallarınızı verə bilərsiniz Oruc Əliyevə və Ağaverdi Xəlilə. 050-744-1017 bizim SMS xəttimizdir. 436-77-41 sayılı telefonumuz həmişəki kimi açıqdır. Efir @şarəsi azadlıqradiosu.az bizim internetdəki ünvanımızdır. Suallarınızı gözləyirik. Qısa bir aradan dərhal sonra burada olacaq.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir
etmirsən.
Yox, mənim nam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən 12-cindəsən, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, gündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat verilişində.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramı bugün öz işinə başlayır. Verilişi mən aparıram Şahnaz Bələrqızı. Studiyamızın qonaqlarını bir daha xatırladım. Bəlkə gec qoşulan dinləyicilərimiz var. Folklor İnstitutunun demək ki, əməkdaşı Oruc Əliyev, direktor müavini Oruc Əliyev və Ağaverdi Xəlil. Və demək ki, oxu zalında bir müddət əvvəl biz demək ki, bir nağılı dərc eləmişdik. Oxu zalı portalında Azadlıq Radiosunun demək ki, saytının portalında və orada Azərbaycan folkloru kitabının 6-cı cildində dərc olunmuşdu bu nağıl Arz olunmaz kürəkən. Burada demək ki, xeyli oxucuların narazılığına səbəb olan ifadələr var idi və hətta bir nəfər Tofiq Babayev adlı sıravi vətəndaş demək ki, Folklor İnstitutunu məhkəməyə verib, kitabın tərtibçilərini, redaksiya heyətini və naşiri məhkəməyə veribdi. Az sonra onunla bağlantı yaradacaq və oxucuları narazı salan məqam nə idi? Bu qısa məlumat verim. Demək, nağılda qardaşın qardaşla, demək, atanın inəklə cinsi əlaqəsindən söhbət gedir və demək, düzdür, bütün bunlar ona görə baş verir ki, ailə arz olunmaz kürəkəndən imtina eləmək istəyir, eləmə Oruc müəllim, bütün bunlar ona görə qurulmuş bir əhvalat olur. Başqa bir cilddə, 9-cu cilddə yerləşdirilən Şəmil Gühudun nağılında isə ata yeni yetmə qızına zorla evlənmək istəyir. Başqa, demək, 10-cu cilddə də təxminən belə bir nağıl var, Qara Vəzirin nağılı. Yergəmşən həmin nağıl artıq Oxuzalı portalında yerləşdirilib, istəsəz tanış ola bilərsiniz. Və Oruc müəllim, bu başlayıq o arz olunmaz kürəkəndən. Necə oldu ki, bu bura düşdü, bu kitab külliyyata düşdü, bu həmin lətifə?
Onu qeyd edim ki, bu barada İnstitutumuzun direktoru Muxtar İmanov açıqlama verib və bu saytımızda yerləşdirilib deyil. Ona görə mən o biri nağıllar barədə fikrimi bildirmək istəyirəm. Orada Şəmil nağılı və Qara vəzirlə ağlı barədə söhbət edir.
Yer gəlmiş ki, bəlkə oxuculardan kimlərsə tanış deyil o açıqlamayının məğzini açıqlayardı dinləyicilərimizə zəhmət olmasa. Yəni, Muxtar İmanov nə deyir? O nağıl necə olub düşünmək? Buyurun.
Folklor institutunun tərtib etdiyi Azərbaycan folkloru külliyyatının 6-cı cildində Arzu Olunmaz Kürəkən adlı bir nağıl da çap olunmuşdur. Folklor institutunun fəaliyyəti ilə bağlı son günlər yaranmış narahatlığın əsas səbəbi adı çəkilən nağılda bulqar ifadələrin olması və həmin ifadələrin nəşr zamanı eyni ilə saxlanılmasıdır. Qeyd etmək lazım bilir ki, folklor mətnini olduğu kimi yazıya almaq, mətnin dil və üslub xüsusiyyətlərini qoruyub saxlamaq folklorşünaslıqda mühüm prinsiplərdən biri hesab edilir. Bu prinsip milli folklorşünaslığımızda ilk mərhələrdən etibarən ciddi şəkildə gözlənilmişdir. Qəmərlinin, Hənəfi Zeynalının, Vəli Xuluflunun, Ceyhun Hacıbəylinin kitablarında da bu məsələyə eyni ilə saxlanılması zəruri sayılmışdır bəzi ifadələrin. Dünya folklorşünaslığı və milli folklorşünaslıq təcrübəsinə söykənən xalq ədəbiyyatını necə var o şəkildə toplamaq şərtini xüsusi nəzər alan folklor institutu bugünkü ictimai mədəni meyarlar çərçivəsində folklor nümunələrini çap edərkən vulqar ifadələri mətnlərə gətirməməyə çalışır və bu cür mətnləri arxivdə hifz etməklə kifayətlənir. İndiyədə 25 cildi çap olmuş Azərbaycan folklor külliyyatının yalnız bir cildində və həmin cildin yalnız bir mətnində vulqar ifadələrin yer alması diqqətsizlik üzvatından arxiv materialını başdan soğudu oxuyub kitaba daxil etmək səbəbindən təsadüfən baş vermişdir.
Yəni bu sırf təsadüfdür ora çıxmək.
Bəli, sırf təsadüfdür. Nağılın arzu olunmaz şəkildə çap edildiyi kitab folklor institutunda müzakirə edilmiş. İctimaiyyətin narahatlığına səbəb olan nəşr faktı gələcəkdə faktının gələcəkdə təkrarlanmaması üçün müəyyən tədbirlər görülmüşdür. Azərbaycan folklor külliyyatı redaksiya heyətinin tərkibində əsaslı dəyişikliklər edilmiş. Vulqar ifadəli mətn çap edildiyi, eləcə də bəzi digər mətnlərin pasportlaşdırılması, düzgün aparılmalığı, bir sıra orfoqrafik xətalara yol verdiyi, 6-cı cildin nəşrinə bilavasitə məsul olan 3 əməkdaşı institut rəhbərliyi tərəfindən xəbərdarlıq edilməsi ilə nəticələnmişdir. Xatırladırıq ki, cildin nəşrinə birbaşa cavabdeh olan şəxslərdən biri ictimaiyyət arasından yaranmış məlum narazılıqdan xeyli qabaq 2011-ci ilin oktyabr ayında Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası rəhbərliyinin qərarı ilə direktor vəzifəsindən azad edilmişdir, hansı ki, o kitabın əsas tərtibçisi redaksiyyatının sədridir.
Xalq İsmailovu nəzərdə tutursunuz.
Xalq ədəbiyyatı nümunələrinin çap olmasına yol vermiş hər hansı nöqsanı xeyirxahlıq niyyəti ilə diqqətə çatıran ictimaiyyət nümayəndələrinin hər birinə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Bununla yanaşı onu da bildirmək istəyirik ki, folklor institutunun elmi fəaliyyəti üçün səciyyəvi olmayan bir faktın mətbuatda və ictimai şəbəkələrdə biləyəkdən bu qədər şişirdilməsi müsbət hal kimi qiymətləndirmək olmaz.
Amma əgər bu lətifə üzə çıxıbsa və təbii ki, müzakirələr gedəcək. Bəli. Təbii ki, oxucular arasında maraq doğuracaq və demək ki, hətta biri Tofiq Babayev kimi bir vətəndaş çıxıb sizi məhkəməyə verəcək. Buna necə baxırsınız? Arqumentləriniz necə olacaq və məhkəməyə qədər gedəcəkmi proses?
Yəni, mən burada münasibəti bildirdim. Ancaq onu demək istəyirəm ki, bu bizim əsas aparıcı xətt deyil. Biz ən çox daha bizim milli mənəvi dəyərlərimizə xidmət eləyən, bizə başucalığı gətirən elə nağıllarınız var ki, o mən diqqəti cəlb eləmədim, o ailə gəlir. Məsələn, Kər Həsənin nağılı, tutaq ki, Reyhanın nağılı, Məlik Məhmədin nağılı, otların bəsi tipli nağıllar, onlarla nağıllar çap olub burada. Yaxşı olardı ki, oxucularımız bu nağıllara da diqqət yetirsin. Onlarda nəyin təbliğ olmağına fikir versin. Sonra evlənməklə bağlı bizim nağıllarımızla Dədə Qorqud ənənələrinin biz davamını görürük. Dədə Qorqudda beyrəklə bağlı, qanturalı ilə bağlı evlənmək məsələsinə toxunulubdur. Xalqın münasibəti bildirilibdir. Qanturalı kimi get öz elindən, obasından deyil, başqa məmləkətdən igidlik göstərərək qız alıb gətirir. Və bizim nağıllarımızda da əsas təbliğ olunan, əsas əks olunan evlənməklə bağlı motiv budur ki, uzaq məmləkətdən qız alıb gətirmək. Amma bu zaman oğlanın igidliyi, cəsarəti, qızın gözəlliyi, igidliyi, cəsarəti təbliğ olunur o nağıllarda. Və dediyim odur ki, bizim təbliğ etdiyimiz nağıllarda külliyyatda onlarla belə nağıllar var ki, bunları geniş təbliğ eləməyə ehtiyac var. Təbliğ eləməyə ehtiyac var. Və bunlar həmin külliyyatda öz əksini tapıbdır.
Ağırcım, onlara biz toxunacağıq o demək ata-qız münasibətində olan yəni atanın qızla evlənmək məsələsinə. Bunlara toxunacağıq, amma mən yenə də qayıtmaq istəyirəm həmin Lətifəyə. Mən istəyirəm ki, Ağaverdi müəllimin də fikirlərini öyrənək bununla bağlı. Demək Tofiq Babayev Folklor İnstitutunu, İnstitutun tərtib elədiyi 23 cildlik Azərbaycan folkloru kitabının redaksiya heyətini və çox cildliyi nəşr edən Nurlan nəşriyyatını demək məhkəməyə verir. O hesab edir ki, iddiaçı yəni onlar hesab edir ki, cavabdeh tərəfdən üst-üstə 400 min manat təzminat, belə təksib və iddianın subyekti olan kitabların satışdan yığılaraq məhv edilməsini tələb edir. Kitab satışdadırmı?
Xeyr.
Onu dəqiqləşdirək əvvəlcə, bu mütəxəssislər üçün nəzərdə tutulub.
Bəli, akademik nəşr öz-özlüyündə yalnız onu elmi məqsədlərlə istifadəsini nəzərdə tutur. Və folklor institutu heç bir zaman heç bir kitabını satış üçün ticarət məqsədi ilə nəşr etmir. Və üstündə də akademiya nəşri deyilən nəşir yalnız akademik nəşirdir.
Elmi tədqiqat üçün nə qədər tirajla çıxır?
Kitab təxminən 300-500 arasında tirajla çıxır. Yəni daha böyük tiraj yoxdur. Bu da ümumiyyətlə mağazalar və dükanlara verilmir. Yalnız demək arxivə dövlət kitabxanalarına verilir və demək təbii ki,
amma dövlət kitabxanalarına verilirsə, oradan da oxuculara
biz, yəni çatır, biz bilirik ki, məsələn, uşaqlar üçün, gənclər üçün, məktəblər üçün olan nəşrlərin üstündə məktəbli, yeniyetmələr üçün, uşaqlar üçün qriflər yazılır. Və o qrifli nəşr başqadır. Amma bu akademik nəşr olduğuna görə mütləq bu dövlətin bir folklor qurumudur. Folklor qurumunun nəşrində akademik nəşr mütləq dövlət kitabxanalarına verilməlidir. Çünki bir alim mütləq gəlib onu folklor institutundan almaq, götürmək, istifadə etmək məcburiyyətində deyil. Dövlət kitabxanasından da istifadə edə bilərlər. Amma bu ümumiyyətlə kütlə üçün deyildir. Qətiyyən kütlə üçün nəzərdə tutulmayan bir nəşirdir. Eyni zamanda demək bu nəşrin bir xüsusiyyətini də deyim ki, bu külliyyat adı altında nəşr olunan nümunələr adətən belə deyək ki, folklor nümunələrinin çox da dərin seçiminə getmir.
Yəni belə mən ona gəlmək istəyirdim ki, ucudan tutmaq.
Ucudan tutmaq, bəli.
Külliyyat deyilən şey, bütün nağıllar, çap olmur.
Bəlkə ola bilər ki, bu nağılın, bir nağılın ifadə planında çox vulqardır. Amma mahiyyət planında o bir nağıldır. Ya da məsələn lətifədir. Bir lətifədir.
Bu lətifənin mahiyyəti nədir? Gəlin belə götürək də konkret. Bunun mənası, önəmi nə ola bilər folklorçular üçün ki, bunu çap elədilər. Saxladılar ki, gələcəkdə bu tədqiq olunur.
Amma bu qeyd olundu, əvvəlcədən də qeyd edilər ki, bu tam bir texniki xəta üzündən ora gedib, diqqətsizlik üzündən getmiş mətnləri. Təsəvvür edin ki, 5000 səhifədən çox materialın içində bir iki səhifə qüsurlu mətn gedib. Yəni, ümumən faizlə hesablasanız, 0 tam nə neçə 100 mində bir demək faiz edəcək. Bu qüsurlu mətnin hissəsi, ya sağlam mətnlə qüsurlu mətnin hissəsi, bax bu qədər nisbətdə fərq verəcək. Yəni demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə
amma ağabey, səbəb yəni, necə olur? O bu redaksiya heyəti var, təxminən 12 nəfərdən ibarət.
Redaksiya heyəti
tərtibçi var, 2 nəfər, korrektorlar var, redaktor var, naşir var. Bunlar heç hamının gözündən yayınır gedir. Belə çıxır ki, oxuyan mı olmuyub? Yəni nədir? Necə olur ki, gedir çapa?
İndi bilirsiniz, bu müasir texnologiyanın imkanları ilə daha çox bağlıdır. Çünki mətnlər yığılır kompüterlərdə. Onlar qruplaşırlar müəyyən fayllar altında. Deyək ki, nağıl faylları altında qruplaşan mətnlər bir düyməni basmaqla gəlib dolur hansısa bir cildin içinə. Ya bu texniki imkanların biraz da mənfi demək xüsusiyyətidir eyni zamanda. Bunun da əlbəttə öz rolu var. Amma bütövlükdə nağıl yığıldığı zaman, nəşrə hazırlandığı zaman oxunmalı idi. Oxuma, bu tamamilə biz bunu qəbul edirik. Oxunmalı idi, diqqətdən yayınıb və bu nağılın içində doğrudan da vulqar demək fraqmentlər var və bu getməməli idi nəşrə. Və bu səhvən yanlışlıq üzündən gedib. Bunu folklor institutu etiraf edir. Bunu bir xəta kimi, həm texniki xəta kimi, həm diqqətsizlik faktı kimi qeydə alır və bu diqqətsizlik göstərən məsul şəxslərdə müvafiq şəkildə cəzalandırılır folklor institutunda. Yəni bu məsələnin bu tərəfini də demək diqqətinizə çatdırıram.
Əgər oxucular belə reaksiya verməsəydi, necə olacaqdı? Yəni,
mən
bu
onu,
2007-ci ildə nəşr olunub, deyiləmi? Oruç müəllim həmin kitab.
2007-ci
ildə olunub. Bəli. İndiyə qədər yəni, bununla bağlı məsələ qaldırılmış mı?
Qaldırılıb, əlbəttə. Folklor institutunda məsələ qaldırılıb. Folklor institutu məsələni müzakirə edib. Sadəcə öz demək, daxilində folklor institutunda məsələyə baxılıb. Amma ictimaiyyət buna çox gec reaksiya verib. İctimaiyyətin reaksiyasını da tam təbii olaraq qəbul edirik.
Aydındır. İctimaiyyətin reaksiyası Televiziyasından söz düşmüşkən artık Tofiq Babayev telefon xəttində olmalıdır. Tofiq Babayev telefon xəttində də artıq xatırladım dinləyicilərimizə. O demək həmin nağla görə, nağlın dərcinə görə Folklor İnstitutunu və konkret olaraq tərtibçiləri redaksiya heyətinə məhkəməyə verib 400 min manat təzminat tələb eləyir. Artıq məlumat verildi ki, demək lazımi tədbirlər görülüb, amma yenə də biz Tofiq müəllimi işləyirik. Tofiq müəllim, salamlayırıq sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi eşidək, bilmirəm, siz söhbətin nə qədər hissəsini eşitdiniz, demək Oruç Əliyev artıq tərtibçilərdən biri deyir ki, bundan bağlı demək İnstitutun 3 əməkdaşı cəzalandırılıb və bu sırf texniki bir xəta olub. Siz iddianızdan geri çəkiləcəksiniz mi, yoxsa necə? Eşidək sizə, buyurun.
Xeyr, mən iddiamdan geri çəkilən deyiləm. Onlar Azərbaycan xalqının gələcəyinə qarşı elə bir hərəkətə yol verirlər ki, məsələn bunu bizim düşmənlərimiz eşitsə heç bizə başqa heç nə lazımdır.
Yəni nəyi nəzərdə tutursunuz? Biraz geniş ətraflı fikirlərinizi izah eləyərdiniz.
O kitabı yazdıqlarını.
Amma indi onlar deyir ki, bu bir qüsur idi və biz indi ona görə əməkdaşları da cəzalandırmışıq və buna görə üzrxahlıq deyirlər ictimaiyyətdən.
Bugün məhkəmədə araşdırırlar da, görə kimi çıxardırlar, o çıxardılan adam onun nə məqsədinə yazıb ora, onun məqsədi nədir bu Azərbaycan xalqına, nə görə bu hərəkət edir?
Qarşı tərəfi inandırmaq...
Məhkəmədə araşdırırlar da, onlar hamısı məhkəmədə var.
Yəni, axıra qədər məhkəməyə gedəcəksiniz. Oruç müəllim, eşidək sizi. Bax, oxucu ilə artıq canlı efirdə görüşürsünüz. Nə deyəcəksiniz? Argumentləriniz nə olacaq onlara, oxucuya?
Birinci, Tofiq müəllimə təşəkkür eləyəcəyik. Diqqətli oxucu olduğuna görə və o qüsurları aşkarladığına görə, təbii ki, o eyni zamanda bir vətəndaş mövqeyindən çıxış etdiyinə görə biz ona təşəkkür eləyəcəyik, bir. Bundan sonra təbii ki, yenə qeyd edək, Folklor İnstitutu bir elm təşkilatıdır. Onun görə biləcəyi tədbirlər müvafiq cəza tədbirlərdir ki, o tədbirlər artıq görülmüşdür. Eyni zamanda gələcək nəşrlərdə bu qüsurların yol verilməməsi üçün də çox ciddi tədbirlər görülmüşdür. Son dərəcə diqqətli elə hər bir demək kitab üçün, hər bir nəşr üçün artıq demək məsuliyyət həddindən artıq artırılmışdır. Artıq bundan sonra o dəfələrlə yoxlamadan keçəcəkdir və bu cür texniki xəta, məsələn, kompüterdə hazır yığılmış mətin ora demək təsadüf üzündən ya da bir texniki xəta üzündən düşə bilməyəcək. Və bizim üçün də qətiyyən deyək ki, nağıl mətnlərinin sayının çox olması ya da digər folklor nümunələrinin sayının çox olması deyil, oradakı didaktika, oradakı tərbiyəvi məna bizim üçün daha əhəmiyyətli olan odur. Məsələn, tutaq ki, o qədər sayda olmasın ya o qədər cilddə olmasın, amma xalqımıza təqdim elədiyimiz cildlərimizin, mətnlərimizin, materialımızın keyfiyyəti yüksək olsun. Bizim əsas prinsipimiz budur. Biz əsas o prinsipi demək əsas tuturuq ki, eyni zamanda bu mətnlərdə qətiyyən demək vulqar elementlər işlənməsin, getməsin. Bunun mütləq qarşısını almaq lazımdır getməməsi üçün. Bir də təbii ki, biz yenə bu artıq baş vermiş hadisə ilə bağlı qeyd edirik ki, diqqətsizlik və texniki xətadır. Ya, bu bizim institutun da, kollektivin də mövqeyi belədir və bu demək araşdırmalar da və institutun içindəki müzakirələrin də gəldiyi nəticə bundan ibarətdir.
İndi müəllim, sizdən bir şey soruşum. Demək, artıq bu kitab nəşr olunub və dövlət kitabxanasında saxlanılır.
Bəli.
Görəcəyiniz tədbirlər gələcək kitablarla, külliyyatlarla bağlıdır. Bəs, demək, iddiaçı tərəf Tofiq Babayev deyir ki, Folklor İnstitutunun, Nurlan Nəşriyyatının, Azərbaycan xalqının üzr istəməsini tələb eləyir, təzminat istəyir, bunlar öz yerində və deyir ki, həmin kitablar məhv olunmalıdır, həmin cildlər məhv olunmalıdır. Və bu yöndə hansı addım atılacaq
mı? Təbii, artıq addım atılmışdır. O cildlər yığışdırılmasına başlanmışdır. Həmin hansı qüsurlu cildlərin yığışdırılması prosesi artıq başlanmışdır. Hı-hı. İndi Folklor İnstitutu mümkün qədərlən o cildləri yığır və onların demək həmin qüsurlardan təmizlənəcəkdir.
Yəni 6-cı cild yenidən
6-cı cild ümumiyyətlə yenidən nəşr olunacaq. Ciddi şəkildə yoxlanacaq. Oradakı mətnlər təmizlənəcək. Digər nəşr mətnlərdə də, başqa nəşrlərdə olan hər hansı bir vulqar ifadə müşahidə olunsa, o mətndə təbii ki, o cilddə bütövlükdə yoxlamadan keçiriləcək və demək müvafiq bilinsə yenidən nəşr ediləcək.
Tofiq müəllim, deyəcək sözünüz var mı? Eşidirik sizi.
Mən eşitdim, Ağabey müəllim danışıqlarını eşitdim. Çox gözəl danışdı. Bizim də məqsədimiz odur ki, elə bu hamıya dərs olsun. Kim nə yazırsa məsuliyyətli olsun. Yazdığı yazıya bir məsuliyyət daşısın. O Azərbaycan xalqının gələcəyinə zərər verməsin. Xalqımızın mənəviyyətinə zidd olan heç bir yazı getməsin. İndi orada bir dənə o sözü işlədi ki, vulqar sözlərdən istifadə olunmasın. Bu, onların yazdığı sözlər vulqar sözlü öl. Ondan o tərəfədir. Vulqar sözü işlətmək olar kitabda. Amma bu vulqar sözdən o tərəfədir. Bu elə bir orada elə bir yazı gedir ki, o ümumiyyətlə nə Azərbaycan xalqında elə bir hərəkət yoxdur. Nə Almanda, nə Fransızda, nə heç dünyada heç bir xalqda elə hərəkətlər yoxdur. Bizim də məqsədimiz odur ki, gələcəkdə Azərbaycan xalqının adından belə sözlər yazılmasın.
Bizim deyəndə özünüzü nəzərdə tutursunuz. Yer gəmişlər, məhkəmə...
Yox, özümü nəzərdə tutmam. Bütün Azərbaycan xalqını nəzərdə tutur, deyirəm.
Aha. Demək bu nağıl dərc olunanda sözün düzü biz gözləmirdik bu qədər reaksiya olacaq. Təxminən 8000-dən yuxarı oxucu bunu oxudu və xeyli şərhlər gəldi. Amma yeganə olaraq Tofiq Babayev məhkəməyə müraciət elədi. Tofiq Babayev izah elədi nəyə görə istəyir, nəyə görə bu prosesə gedir. Məhkəmə işi nə yerdədir, məhkəmə prosesi nə yerdədir, nə zaman baxış keçiriləcək, belə bir şey olacaqmı, vəkiliniz nə deyir, sizdən məlumatlar alardı.
Olacaq, çünki biz apellyasiya məhkəməsində bizim xeyrimizə qərar qəbul edilər. Yaxın günlərdən məsələyə yenidən baxılacaq.
Artıq iş apellyasiya məhkəməsinə gedib?
Apellyasiya məhkəməsində bizim xeyrimizə qutardı.
Qutardı.
İndi yenidən Səbal məhkəməsinə yenidən baxılacaq.
Aha. Nə qərar verdilər orada?
Qədər?
Nə qərar verdilər orada?
Apellyasiya məhkəməsində.
Bəli.
Bizim xeyrimizə qərar çıxartdı ki, iddia təmin edilsin.
Yəni, Folklor İnstitutu təzminat verməlidir sizə?
İndi o Səbali Məhkəməsinin qərarına asıldı. O nə qədər təzminat təmin edəcək? Qərar verəcək, o məhkəmə verməyək.
Aydındır. Tofiq müəllim, telefon xəttində qalın, ayrılmayın bizdən. Suallar gəlir dinləyicilərimizdən. Göndərin bizə suallarınızı 050 744 1017 SMS xəttimizdir. 436 7741 sayılı telefonumuz da açıqdır. Zəng eləyin, prodüserimizə suallarınızı qoya bilərsiniz. Yaxud da canlı efirdə özünüz suallarınızı səsləndirə bilərsiniz. Və efir @ azadlıqradiosu.az ünvanına da suallarınızı internetdən göndərmək imkanlarınız həmişəki kimi var. Və dinləyici yazır, salam Azadlıq Radiosu, mən bir məsələni bilmək istəyirəm. Tofiq müəllim 400 min manat təzminat istəyib, bu pulu verməyə institutun imkanı var mı, mümkündür mü? Sevinç yazır Bakıdan. Oruç müəllim, 400 min manat.
Təbii ki, mən yalnız onu deyə bilərəm ki, Folklor İnstitutunun əməkdaşları adətən 150-200 manat arasında maaş alırlar. Və ümumiyyətlə o cildlərin tərtibi üçün, o cildlərin hazırlanması üçün bir adama bir qəpik belə pul ödənməyib. O maaş ümumiyyətlə bütövlükdə əməkdaşın üstdəki fəaliyyətinin hamısı üçün verilən əmək haqqıdır. Amma ayrıca olaraq nəşrlərin hazırlanmasında iştirak edən heyət, ya deyək ki, o tərtibçilər, sonra digər o işçi qrup, məsul, o cildin nəşrinə məsul olan şəxslərin heç biri o cildi hazırladıqlarına görə əlavə olaraq
yəni,
bir qəpikdə institutda ümumiyyətlə görülür və bəli, bu işə görə ayrıca pul verilir.
Bəlkə elə buna görə orada bu qüsurlar üzə çıxır, yəni əlavə pul verilmədiyini.
Təbii ki, ola bilər ki, onun da məsuliyyəti azaltma kimi bir təsiri ola bilər. Nədən? Çünki bir şey maraq azala bilər, o qədər məsələn diqqətsizliyin filanın səbəbləri ola bilər. Yəni, bu mənim ehtimallarımdır. Amma heç şübhəsiz ki, institut deyək ki, ildə bir 40-a qədər kitab nəşr eləyir. Amma bütün kitabların hamısına bu aid deyil. Təbii ki, bu gördünüz ki, məsələn, 25 cildin içində bir neçə nümunədə aşkarlanıb. 25 cildin hərəsi 500 səhifəli kitab deməkdir. Amma bunlar oxunur, yox, yoxlanılır və prosesdə görürsüz xəta da olur. İş olan yerdə.
Yəni qüsurlar hansı cildlərdə qüsurlar tapılıbdır?
Buna əsas 6-cı cilddəki arzu olunmaz kürəkən biri budur. Bunun demək işin tərtibat işi bitdikdən sonra o texniki xəta üzündən o mətn o kitaba daxil olub və ona görə də o kitabın pasportlaşma hissəsində də toplayıcı və söyləyici haqqında məlumat o cilddə getməyib. Halbuki kitabdakı həmin arzu olunmaz kürəkən nağılını söyləyən, demək Ağdam rayonundan olan Ağdaş rayonunda Qumluq kəndində məskunlaşmış Süleymanov Əli Ramdaroğludur və mətni toplayan həmin Süleymanov Əli Ramdaroğlundan qeydə alan toplayan isə Folklor İnstitutunun əməkdaşı İlkin Rüstəmzadədir. O mətni gətirir. Beləcə də bundan başqa bir neçə də qüsurlu o cür vulqar fraqmentləri olan mətnlər var. Bu mətnlərdə görürsünüz ki, diqqətli oxucular tərəfindən haqlı olaraq etiraza səbəb olub.
Aha. Buyurun, Orçayın, buyurun.
Mən bir məsələyə bir qədər danışmasam, ümumiyyətlə, folklor mətnləri söyləyicidən necə var elə yazıya almaq, bu folklorun toplanmasının əsas prinsipidir. Və bizdən əvvəl qeydin olundu, direktorumuzun açılamasında da, bizdən əvvəl bizim ünlü folklorçularımız da bu yolu əsas tutublar. Əsas bu prinsipdir, biz də bu yoluna gedirik. Və həmin folklor nümunələri də folklor arxivində saxlanılır. Qaldı o iki nağıl barədə söhbət gedir. Mən onun barədə danışmaq istəyirəm ki, o Qara Vəzirin nağılı 1935-ci ildə o toplanıb. 1960-cı ildə Azərbaycan nağıllarının birinci dilində nəşr olunubdur.
Beş cildin birinci
dilində. Bizim də əsas folklor külliyyatında əsas odur ki, həmi İndiyə qədər nəşr olunmuş folklor nümunələrini, o cümlədə nağılları, dastanları, eyni zamanda sonralar və hal-hazırda toplanan folklor nümunələri həmin külliyyata daxil edilsin ümumilikdə. Və bu, dediyimiz kimi, həmin nağıl, Qara Vəzir nağılı, məsələn, 1935-ci ildə toplanıbdı, birinci cildə daxil edilibdi.
Şəmil Cühudun nağılı.
Şəmil Cühudun nağılı da bizim əməkdaşlar tərəfindən toplanıbdı, o da arxivdə var və burada məsələ nədir? Onu deyim ki, bu hər ki nağıl dünya folklor kataloqu nağıl sürət göstəricisi var, Arni Andreyev, Thompson və başqa müəlliflər tərəfindən kataloqlaşdırılıbdı, qeydə alınıbdı. Yəni burada həmi şərqdə, həmi qərbdə yayılmış sürətlər öz əksini tapıbdı, qeyd olunubdu. Sonra Eberhas Baratov, Türk folklorçular, Türk nağıllarının sürət göstəricisini şeriflər. Bizdə gənc tədqiqatçı İlkin Rüstəmzadə bu ənənəyə əsaslanaraq nağıl sürətlərinin göstəricisini tərtib eləyibdi. Yəni, orada göstərir ki, hər bir sürət hansı xalqlarda yayılıbdır, bizdə varmı və s. kataloqlaşdırılıbdır. Yəni, dediyim odur ki, bu tipli nağıllar həmin adı çəkilən. Yəni, dünyada yayılmış sürətlər, tək Azərbaycanla bağlı
yəni,
deyil.
Yəni, başqa xalqlarda da buna bənzər nağıllar var. Yəni, ata qızına vurulur, yaxud...
Söhbət onu bilirsiniz.
O çox yaygın
bir sürətlər. Bir nümunə gətirin ki, bax, bir xalqın belə bir nağılı var. Qoyun faktla deyək də dinləyicilərə, əgər danışırıqsa, belə bir nümunə gətirin, zəhmət olmasa. Yadınızda.
Ümumiyyətlə, mən deyirəm, Arın Andreyev də cədbəlində 760-cı nömrə altında qeyd olunubdu. Özü də burada mahiyyət nədir, mən deyim. Böhtana düşmüş qız. Söhbət buradan gedir. Və bu sujet təkcə bizim nağıllarda deyil, dastanlarda da yayılır. Böhtana düşmüş qız. Məsələn, məşhur bir dastan var. Alı xan və Pəri xanım dastanı. Həmin motiv orada da var. Alı xan və Pəri xanım.
Yəni, orada qısaca məlumat verərdiniz. Necə idi?
Alı xan və Pəri xanım dastanında belədir ki, ata səyahətə gedir. Qardaş ilə qız həmin hadisə baş verir ögöy qardaş arasında. Və həmin hər ki nağılda, həmin sujetlərdə həmin o mənfi qüvvələr cəzalandırılır. ata da cəzalandırılır. O Şəmil Cuhudun ağlında da, Qara Vəzirdə də. O, və burada xeyir-şər məsələsi var həm də.
Hə, ondan tək, başqa
bu problem deyil. Ümumiyyətlə, biz folklor mətnlərinə yanaşanda bugünün baxışınla baxmamalıyıq. Burada müxtəlif dövrlərin, zamanların, yüz illərin təfəkkürü var, təsəvvürü var, adət-ənənəsi var, inamı var.
Bu çox genişlənir. Edip kompleksi deyilən bir kompleks var. Edip kompleksi. Bu məşhur bir ifadədir. Eyni zamanda
oğlun anaya vurulması.
Bir demək elmi termindir. Edip kompleksi. Edip kompleksi Avropa xalqları üçün xarakterikdir. Qədim dövr üçün təbii, antik mədəniyyət üçün. Eyni zamanda poliqamiyanın hakim olduğu cəmiyyət üçün, hələ cəmiyyətin ibtidai dövrü üçün, amma o şuur altında və bir şəkildə folklor mətnlərində transformasiya olunaraq bugünə qədər öz izlərini, reliktlərini, qalıqlarını qoruyub saxlayıb. Müasir hazırki dövrdə də, indiki söyləyicinin də dilindən yazıya alınan mətnlərdə də bu demək qalıq bir şəkildə özünü göstərir. Amma burada təbii ki, bir çox şeylər söyləyicidən də asılıdır. Söyləyici aid olduğu mədəniyyət, söyləyicinin aid olduğu çevrə, dairə nədirsə, o özünün də mədəniyyətini ora əlavə etmiş olur. Eyni zamanda, məsələn, ifadə planında çox biədəb, ədəbsiz, etiqadan kənar fraqmentləri də söyləyicidən gəlir. Halbuki, məsələn, həmin süjet çox normal bir söyləyicidən qeydə alınmış olsaydı, o zaman o etiraz doğuran fraqmentlər şübhəsiz ki, orada olmayacaqdı.
Biz demək SMS-lər gəlir, onları oxuyum, sonra Tofiq müəllimə suallarım olacaq. Xalqın folklorunu toplayıb onu gələcək nəsillər üçün qoruyub saxlamaq əziyyətli və xeyirxah işdir. Hər bir sayda olduğu kimi folklor institutunun işində təsadüfi xəta baş verib. Bu başa düşülən də olur belə xoşa gəlməz təsadüflər, amma biz oxucular folklor institutunun sayısız hesabsız xeyirxah işlərini unuda bilmərik. İnstituta gələcəkdə uğurlar arzulayırıq. Quba rayonunun Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov yazır sizə. Salam Azadlıq. Folklor institutunun əməkdaşlarına siz deyirsiniz kitabı oxuduğumuz zaman əvvəlcədən tərtibçilərə zəng edib deyək, hansı səhifəni oxuyaq. Kitab çapından əvvəlcə bir neçə insta və rəyçilərə göndərilir. Belə çıxır ki, tərtibçilər və rəyçilər işə məsuliyyətlə yanaşmayıblar. Gələcəkdə belə hadisələrin təkrar olmaması üçün sizə nə dərəcədə sizlər nə dərəcədə sığortalanmışsınız? Müəyyən müddətdən sonra yenə də folklor institutu bizi yenə söyüşlə təmin edəcəkmi? Digər tərəfdən nə zamandan folklorumuzda rayon sözü var? Hörmətlə Adil yazır bunu. Rayon sözü harda işlədilib?
Ümumiyyətlə folklorun toplanması regionlardan başlanır. Məsələn, ona görə də bizim folklor antologiyalarında, məsələn, birinci başı Naxçıvan folkloru, İraq Türkmən folkloru, Göyçə folkloru və s. 23 illi artıq çıxıbdır. Burada bir məqama da mən diqqəti cəlb eləmək istəyirəm ki, folklor institutunun istiqamətlərindən biri də regionlar üzrə folkloru toplamaqdır. Və bu cildlərə siz diqqətlə fikir verin. Naxçıvandan sonra burada bizim itirilmiş torpaqlarımız var. Göyçə, ondan sonra gəlir Qaraqoyunlu. Ağbaba, Loru Pəmbək, sonra Borçalı, Dərbənd və s. Həmin istiqamətdə bu regionların folklor antologiyalarının toplanması və nəşr olması da bizim institutun aparıcı xətlərindən biri olubdur. Bunun da çox böyük əhəmiyyəti var. Məsələn, Göyçə qədim Azərbaycan torpağı olub, artıq əldən çıxıbdır. Orada Göyçənin zəngin folkloru, zəngin təbiəti bütün əks olunubdur. Eləcə də Qaraqoyunlu, Ağbaba, tutaq ki, Loru Pəmbək.
Bu antologiyalar çap olunubdur.
Antologiyalar əlbəttə çap olunubdur. Bunu geniş şəkildə təbliğinə ehtiyac var. Çox böyük mənası var.
400-ə
məna tutumu var. Və diqqəti bu istiqamətə yönəltmək lazımdır ki, folklor institutunun gördüyü ən böyük işlərdir. Artıq Göyçə əlimizdə yoxdur, Qaraqoyunlu əlimizdə yoxdur, Ağbaba əlimizdə yoxdur, Loru Pəmbək əlimizdə yoxdur. Eləcə də Qarabağ cildini hazırlayıb folklor institutu 5-ci cild. Qarabağ folkloru bizim ən zəngin torpaqlarımızdan biridir ki, o ən zəngin folklor nümunələri orada əks olunubdur. Onun ərsəyə gəlməsində, yetişməsində millərlə, yüzlərlə adamın zəhməti olubdur. Söyləyicilər söyləyib, toplayıcılar toplayıb, o ərsəyə gətirilir, kitab ortaya çıxıbdır. Bu istiqamətdə əsas götürmək lazımdır. Bunu geniş yaymaq lazımdır, təbliğ eləmək lazımdır. Orada olduqca gözəl nümunələr var, bizim əfsanələrimiz var, bayatlarımız var. istiqaməti bu istiqamətdə yönəltmək lazımdır və bunu təbliğ eləmək lazımdır. Hər məsəl üçün Göyçə folklorunu nə üçün təbliğ etməyək biz o cildi təbliğ etməyək? Hal-hazırda bizdə Məmməd Hüseyn Təhmasib kimi bizim dünyada tanınan folklorşünasımızın yolunu davam etdirən, onun məktəbində yetişən İsrafil Abbaslı kimi sonra İslam Mələskər Ocağının yadigarı olan Pusat bizə yol göstərən, onunla məsləhətləşmiş İslam Ələsgərov kimi qeyr-adi adamlar, müqəddəs adamlar çalışır. Onları Göyçə folklorunu təbliğ eləmək dediyim kimi onunla yanaşı İslam Ələsgərin həyatını, fəaliyyətini işıqlandırmaq, təbliğ etmək, dünya yaymaq məgər yaxşı olmazdı mı? Və yaxud bizim,
kim məsul olmalıdır bundan?
Mən elə deyirəm, hamı məşğul olmalıdır məncə. Aidiyyət adamlar. Və yaxud İravan çuxuru folkloru, İravanda yetişmiş bizim Pusat bizlə Çin Çiyənəşlə İsafil müəllim kimi dünyada tanınan məşhur folklorçumuz var ki, bütün həyatını xalqımızın folklorunun öyrənilməsinə həsr eləyibdir. İravan çuxuru folkloru çıxıbdır. Onunla bağlı və bu adamın həyatı, yaradıcılığı ilə bağlı, məsələn, təbliğat aparsa, bu istiqamətdə iş keçsə çox gözəl olmazmı?
Aydın da fikirləriniz Oruç müəllim və telefon xəttində Tofiq Babayevdir. Tofiq Babayev demək ki, təkcə arzu olunmaz kürəkən nağılına görə verməmişdir folklor institutunun məhkəməyə, həm də Qara Vəzirin nağılı və Şəmil Gühudun nağılı. O Şəmil Gühudun nağılı yoxsa Şəmil?
Ümumiyyətlə Şəmil Cuhudun nağılı bu bir variantdır. Məsələn, bircə dəqiqə izah edeyim sizə. Bu nağıl çox geniş yayılıb. Şəmilin nağılı adından Əhliman Axundov da toplayıb, nəşr edibdir. Hətta bu sujet o qədər geniş yayılıb ki, onun əsasında bizim müəllimimiz Məmməd Hüseyn Təhmasib müəllim xüsusi tədqiqat aparır və göstərib ki, bu nağıl əsasında, nağıl və dastanlar qarşılıqlı əlaqədədir. Onu da deyim ki, bütün xalqlar qarşılıqlı əlaqədədir. Bütün o nağıl sujetlərini ancaq Azərbaycanla bağlamaq, məhdudlaşdırmaq qeyri-mümkündür. Bu sujetlərdən ki, söhbət gedir, bütün dünyada yayılır, tək bizdə deyil. Nağıl beynəlxalq janrdır. Onun sujetləri hər yerdə yayılır.
Azərbaycan nağılları sujetindən elə Minbir Gecə nağıllarında da istifadə olunur.
Minbir Gecə bunları məhdudlaşdırmaq, belə tək bir xalqla bağlamaq qeyri-mümkündür. Belə məhdudlaşdırmaq olmaz axı. Folklor ümumi bəşəridir. Ondan başqa dedim, o Şəmil Cüdün ağlı deyilsiniz. Onun əsasında 3 dənə dastan yaranıbdır. Və bu da bir qədər zəif variantıdır. Həmin Şəmil Cüdün. Orada müxtəlif çox mürəkkəb məsələlər var. Orada ticarət adamlarına söhbət edir. Ticarət adamlarına sonra yüzillərin dünya görüşü var, əxlaqı var, mədəniyyəti var. Bugün yaranmıyor, bax, onu xüsusi xalq yazısı yazmıyor o nağılı. Şəmilin nağılı dediyim ki, çox məşhur nağıldır. Onun əsasında 3 dənə dastan da var. Burada o dediyim kimi ticarət adamlarından, ticarətə münasibətdən də söhbət gedə bilər. Çünki müxtəlif dövrlərdə ticarət adamlarına çox mənfi münasibət olub. Bəzən mənfi münasibət olub. Həmişə müsbət olmuyor. Və bu sujetlərin də bu istiqamətdə yaranması müəyyən dərəcədə onunla bağlıdır, sənətlə bağlıdır. Ticarətə bir qədər mənfi münasibəti olub xalq arasında, müəyyən dairələrdə və bu cür dediyimiz ki, o iki nağıl var, bəlkə də onunla bağlı yaranıb. Yəni, bu gün yaranmayıbdır, birdən-birə yaranmayıb, bax, bunu
aydındır. Oruç müəllim, aydındır. Tofiq Babayev də eşitdik. Tofiq müəllim, siz eşitdiniz tərtibçinin, folklor institutunun əməkdaşlarının arqumentlərini. Telefon xəttindəsizmi? Və onlar sizi inandıra bildilərmi? Məsələn, onlar nağıllarla...
Onlar dedikləri hamısı düzdür. Folklor yaxşıdır. Hər millətin folkloru var. Dünya folkloru da var. Hər bir xalqın da folkloru var. Biz demirik ya folklor nağıl yazılmasın, dastan yazılmasın. Biz de onlar demirik ya, biz deyirik ki, nağılın içində belə şeylər getməsin. Belə yazılar, belə elə bir yazıdı ki bu. O yazı heç bir xalq o hərəkət eləmir. O heç bir xalqın yox folklorunda ola bilməz. Əgər bir dənə folklorunda varsa hansısa xalqın, o götürülür məhkəmədə göstərsinlər. Heç əgər o fakt varsa, elə onların özünə soruşun. Siz özünüz öz övladınıza qarşı elə hərəkət eləyərsiniz. Ya kim eləyər? Biz o pis yazıdan söhbət gedirik. Yoxsa o folklor bəli bütün xalqa lazımdır. Bütün ölkələrin xalqlarına lazımdır. Kimliyə ki folklora qarşı çıxırıq biz?
Yox, aydındır. Konkret olaraq siz arzu olunmaz kürəkəni nəzərdə tutursunuz, həmin nağılı nəzərdə tutursunuz, yoxsa?
Bəli, 6-cı yıl, 7-ci yıl, 8-ci yıl, onların hamısında var. Hələ biz 11-ci yıl çıxmamışdı. 11-dən sonra da 23-cü yıllə qədər məndə var. Postda mən kitap koymadım. Ne olsa okuyan özümüz okumadık. Ola bilər ki, onlar da okusa hala oradan da çıkacak. Ama okumadık ki, bu biyabrisi bir şeyler saldılar bunun için. Uşağın terbiyesinin əxlaqına pis etir edilir.
Ama indi deyirlər ki, o geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuyub, sadəcə məhdud sayda da çox.
Mən 4 deməli 2007-ci ildə satılır. Mənim özümdə də özüm də məhkəməyə vermək üçün 10 gün bundan qabaq gedib bir komplet almışam. Bu satıda satırlar. Arxasında da yazılır ki, satış qiyməti müqavilə ilə.
Yəni bu mətbuatda da, ondan sonra ictimai içində də bu qədər belə bir qalmaqala səbəb oldu. Ona görə bəlkə kimsə onun gizlin olaraq nəşr edir. Ya biz bilmirik.
Ağaverdi müəllim, nağıl çap olunub Azadlıq Radiosunda cəmi bir həftədir də. Elə deyilmi? Bir həftə 10 gün olsun. Ondan çox deyil. Bu müddətdə pirat nəşr necə ola bilər? Tofiq Babayev də deyir ki, artıq mən onu satışda çoxdan görmüşəm. 2007-ci ildən çıxıb. Belə çıxır ki, onda məhdud sayda deyilmiş kitabın tirajı.
Yox, məhdud sayda.
Məhdud sayda, kitab satışa verilmir.
Bəs bu yöndə nə edəcəksiniz? O zaman hansı addım atacaqsınız?
O artıq demək bir tərəfdən həm də hüquqi məsələdir. Yəni artıq çərçivədən çıxır. Biz onun nəşrinin sayı göstərildiyi qədərdir. O qor institutu nə qədər sayı göstərirsə, o qədər də nəşr olunub. Ondan artıq deyil. İndi oradakı o nəşrlərdən, deyək ki, məsələn, harasa kimsə götürüb onu artıra bilər, kseriks yolu ilə, nə hansısa yollarlansa, belə yollarla mümkündür. Başqa şəkildə mən bilmirəm.
Tofiq müəllim, siz kitabı görmüsünüz, kitabın özünü görmüsünüz də satışda.
Bu satda var.
Bu satda var, kitabın özü.
Bəli.
Yəqin ki, doğrudan da bu məhkəmədə həll olunmalı məsələdir, araşdırılmalıdır.
Bəli, bu məhkəmədə həll olunmalıdır. Onlar gətirsənəl məhkəmədə göstərsinlər ki, hansı haqq belə bir kitab yazıb. Ya bizə cümləsini göstərsinlər ki, bax, onlar yazdığı cümlədən bir dənəsini bir xalqın folklorunda göstərsinlər görək.
İndi Zahid Sarı Torpaq Törp söhbətə qoşulmalıdır, amma onu salamlayayım, hər vaxtınız xeyirdir. Xeyir deyim, necəsiniz və xoş gördük Azadlıq Radiosunda. Sizə də fikirlərinizi alacaq, amma mən qısa bir şey demək istəyirdim Zahid bəyə söz verməzdən əvvəl. Əslində bu lətifədə bunlar hamısı arz olunmaz kürəkəndən imtina eləmək üçün deyilən fikirlərdir. Yəni ailə yığışır ki, necə eləyək bu ifadələrdən istifadə eləməklə demək bu nişanı pozaq. Toy olmasın. Evet. Əslində bəlkə də belə, sadəcə orada oxucunu qıcıqlandıran bu ifadələrin, bu fikirlərin bu qədər çılpaq şəkildə ifadə olunması idi. Yer alması idi. Bəlkə də bunlar olmasaydı bu qədər qıcıqlıq doğurmazdı yəqin.
Əlbəttə ki. Mən belə düşünürəm çıxan. Deməli salxarı olan səhv deyilmiş. Amma bədii mətnin tərkibində yer alan sözün üstündən tam şəkildə pərdəni götürüb atmaq bir növ insanın lüturiyansı oynayıb evdən işə çıxmasına bənzəyir. Bu acıdan mən tam əminəm ki, bizim heç də kasıb olmayan zəngin dil imkanlarımız zənlən ifadənin külə bürümək gücünə malikdir. Sadəcə bu nağıldakıları sırf folklor imkanlarımızı sınatmağa dəyinir. O cümlədən də arzulunmaq kürəkənlə bu şəkildə gedir məsələ. Mən bir misalla bu məsələyə aydınlıq gətirmək istəyirəm. İstər yazılı ədəbiyyat olsun, istər şifahi ədəbiyyat. Məsələ ustalıq istəyir. Azərbaycanın məşhur şairlərindən biri şeirlərindən birində söymək istədiyi adamı görün bir hansı salıqla deyib. O yazır. Adam da var, adam da. Adam da var nə dəvədi, nə köşə. Adam da var tut tabanından at dalına, ağzı hara düşə.
Rəsul Rızadadır.
Yani, Böyrüs şairi Puşkin, Vasıfələr Fontanı poemasında bir məndi var. Bu, ben Sovetlər dönəmində poemadan çıxarılmışdı. Şimdi de dikkatsiz oxudu, orada çok sözü oyunun arkasında gizlənən fikir istəbunlar. Bu da belədir. Güzədi, nas, rət. Beridi, nas, rət. Bi vitvoyu maç rastı yaşasına. Yani bizden arkada hüzün, bizden önde hüzün ve döyüş yoluyla ana Rusya klas oldu. Burada ne var ki hiç ne? Ancak bu misraları intonasyası, süretle okuyak görün ne alınır. Zaydi Nasrat, Derizi Nasrat, Bitvayu Maç, Rastı yaşasına. Ben de her şey aydındır. Siz bu folklor adına yani bu şeyleri sırmağın vakti kesildi. Artık bu bilsin nedir? Bu arada o şov hastalığına toplumu yoluşturmaya yönelik iş gelir ki ha. Bu tipli folklor numunalı
təfəssürmə Yəni fikirləşirsiniz ki, demək söyləyicidən alınan bu materiala əl gəzdirmək lazım idi. Tərtibçi onu
Əlbəttə ki, bu adamların mən gücünə belə edəm. Oruz müəllimi təhsiləmirəmsə, mən 25 il bundan qabaq gəlib Şamakıya, mən onunla görüşmüşəm. Çox tərbiyəli və əqidəli bir insandır. Mən bilmirəm, necə olub onun əlindən o cümləyə əsas gedib o kitaba çıxır. Valla, indi onun hər halda işləmək lazımdır. Bəs alim nəyə lazımdır? Bəs solpoloşunas nəyə lazımdır? Hər halda ona bir boyun geydirmək lazımdır ki, bundan nə döyüşlər bir şey əhs edə bilər, nə kitlər. Yəni, bu aydın məsələsə, bu zülvar şeylərdir. Yəni, bu şeyləri yönünə qoymaz hər halda o sənətkarın özündən atılır.
Bəlkə onu kitaba salmaq lazım deyildi. Necə fikirləşirsiniz?
Ola bilər ki, salınmıyor. Mən bir söz deyəm. Seydəlin Sirvanın elə hədirləri var ki, dil ağız gəzirəm də harda çapılır. Heç yerdə. Eşkinə görə nə vaxt okulunuz illər bir anda çap edirlər duyanları. Ancaq bizdə çap olunmuyor. Gərəkdir mi o şeylər? Söyüşlə olan şey lazımdır mı? Yəni, kimə lazımdır? Toxanın yastasında saxlayır, götürür, qobırına. Nə bilim, bəlkə də çap eləmək lazımdır. Mən bu şeylərə biraz mən yenə deyirəm də, mən sözün salxarına daha çox önəm verirəm, nəinki onun rəzilliyinə. Yəni, hər şeylər
Sayıs Bey, yeri gəlmişkən Tofiq Babayev adlı vətəndaş demək ki, Folklor İnstitutunu məhkəməyə verib o çetlərdə gedən nağıllarla bağlı Şəmli Cuhudun nağılı, Qara Vəzirin nağılı, bir də ki, bu lətfə ilə bağlı və deyir ki iddia ərzəsində göstərir ki adət ənənələrə bu cür münasibət beynəlxalq qanun vericiliyə və Azərbaycan Konstitusiyasının 47-ci maddəsinə ziddir. Bu maddədə irqi, milli, sosial, dini, nifrət və s. düşmənçilik oyadan təbliğatın yol verilməz olduğu göstərilir. Demək ki, nağıllar, demək hesab edir ki, dərc olunan bu nağıllar Azərbaycan adət ənənəsinə açıqdan-açığa hörmətsizlikdir, xalqa təhqirdir. Necə bilirsiniz? Yəni, sizcə bu məsələ məhkəmədə həll olunmalıdır mı? Məhkəmə prezidentinə çevrilməlidir mi?
Belə danışa. O, vətəndaşın özü gözəldir və bu müraciət edir. Amma mən bir şey deyim. Belə şeylər Sovet dönəmində də hətta asap olunurdu. Yadıma gəlir Dolan Nivoxas, onun da Kameron romanı yəni, o əsər kitap olunanda əl-əl gəzir yeni yetmələri oxuyurdular. Nəsə də bizə yad olan şeylər idi bunlar. Bu maraq ola bilər ki, o dövrə xas idi. Çünki o dövrdə hər şey kitap olunmurdu. İndiki bütün internet dəki, nə bilən, digər informasiya vasitələrindəki bu açıq çatınlıqlar bol olan bir yerdə gətir folkloru da məsələn bu şəkildə ortalığa qoymaq. Hər halda mən o insanın o məhkəməyə müraciət edən adamın
və dinləyicimiz yazır bizə, yazır ki, salam, vallah bir şey bilmək istəyirəm ki, bu iddia nəyə lazımdır? Qonaqlar izah etdilər də vəziyyət nə yerdədir? Amma bu məsələ Cəmil Cuhudun nağılında Cuhudlar xalq kimi təhqir olunub. Güya o qızını almaq istəyir, bu haqda mümkünsə Oruç müəllim danışsın. Sayğılarla Aytan Neftçaladan yazır. Qısaca məlumat verdi əslində, qısaca yox, toxundular bu məsələyə. Mən istəyirdim, Oruç müəllim, izahatınız varsa verəsiniz.
Bir daha deyim ki, burada millətə söhbət gedilmir və folklorda belədir ki, heç bir millətə qarşı mənfi münasibət yoxdur. Folklor, xüsusən nağıllar, beynəlxalq süreçlər yarifdir. Mümbəşəri ideyalar var. Yəni, burada söhbət mən izah elədim ki, mən bir qədər də o dünya süreç kataloglarında bu nağıl öz əksini tapıbdır. Əsas bunun süreçi böhtana düşmüş qızdır. Qız nə qədər çətinliyə, burada qızı ucaltmaq, o nağıl qəhrəmanı ucaltmaq müxtəlif sujetlərdə, o cümlədən burada. Onun ləyaqət və şərəfini qorumaq, bax, bu təbliğ olunur. Burada da böhtana düşmüş qız, beynəlxalq sujet yayılıb bu bütün dünyada və bu motivdir burada əsas, aparıcı motiv budur. Və burada heç bir millətdən söhbət getmir. Çünki olsa ticarət adamına mənfi münasibətdən söhbət edir. Heç bir xalqa qarşı burada mənfi münasibət yoxdur. Bu tipli sujetlərdə də yoxdur. Sadəcə olaraq müxtəlif dövrlərdə ticarət adamlarına bizdən əvvəl aparılan tədqiqatlarda da bu məsələ öz əksini tapıb. Ticarət adamının bir qədər müəyyən dövrdə mənfi münasibəti olubdur. Və İkinci tərəfdən nağıllar bugün yaranmıyıbdır. Nağıllar 100 illər boyu yaranıbdır. Onlarda müxtəlif dünya görüşü var, müxtəlif əlamətlər var, keçmişin qalıqları var, mifologiyadan gələn şeylər var. Bizim bir çox nağıllarımızda iki qardaş...
İktidai dövrün mədəniyyəti var.
İki qardaşlar mifindən gələn məsələlər var ki, biz o şəkildə təhlil etsək bizim nağıllarımız. Onda gerək Məlik Məhəmməd nağılı da elə o şəkildə. Çünki qardaşı
İpini kəsir, gözəl, buyur.
Gözəl qıza görə ipini kəsir. Burada məsələ başqa da axı. Burada əkiz miflər
əkiz qardaşlar mifindən gələn bir motiv var ki, o həm burada, həm bizim başqa folklor nümunələrimiz. O cümlədən məsələn tutaq ki, Dədə Qorqudda Bamsı Beyrək boyunda da əks olur.
Aydındır.
Yalancı qəhrəman məsələsi var. Əsl qəhrəman, yalancı qəhrəman. Çox maraqlı məsələlərdir.
Vaxtımız yetmir.
Burada bunu gərək bu istiqamətdə yönəltmək yaxşı olardı. Qəhrəman, yalancı qəhrəman. Məsələn, Beyrək əsl qəhrəmandır. Yalancı oğlu yalancı qəhrəmandır. Məlik Məmməd əsl qəhrəmandır, qardaşı yalancı qəhrəmandır. Çox maraqlıdır, qardaşın biri əsl o biri yalancı qəhrəmandır.
Aydın.
O bütün bunlar əks olubdur ağlarda. Gərək bu istiqamətdə gərək yanaşaq. Bu yöndə təhlil eləyək, təhlil aparaq.
Bir SMS-i də oxuyaq. Məmməd yazır Qubadan ki, salam. Deyirlər Ceyhun Hacıbəylinin və Vəli Xuluflunun topladığı materiallarda biabırçı ifadələr var və Sovet dövründən çap olunub. Bu haqda nə deyə bilərsiniz?
Burada bunu bizim ministrin direktorunun açıqlamasında da göstərilir ki, onu o cür qiymət vermək olmaz. Yəni, bizim o folklorçular folklor mətnlərinə müqəddəs bir şey kimi baxdıqlarına görə, onu söyləyicidən olduğu kimi yazıya almağı qarşılarına məqsəd qoyublar və müəyyən məqamlarda o cür ifadələrin yazıya alınmasında vacib biliblər. Çünki dünya folklor təcrübəsində də belədir. Bizim folklor təcrübəsində belədir ki, söyləyicidən mətn olduğu kimi yazıya almalıdır. O başqa məsələdir ki, söyləyici müxtəlif psixologiyanın sahibi ola bilər. Müxtəlif regionlarda müxtəlif tür adamlar ola bilər, qadın ola bilər, gözəl danışıq qabiliyyəti olan adam
ama
ola bilər.
Amma Zahid Sarı Torpaq deyir ki, Azərbaycan dili də imkan verir ki, bu sözləri çılpaq tamam, yox, müəyyən mənada da başqa bir formada ifadə eləyəsən.
Əvvəldə biz izah elədik səbəbini ki, bu nədən baş verirdi? Əlbəttə ki, biz də onu götürürük ki, Azərbaycan dilinin həmi folklor motivləri, sujetləri baxımdan, həmi dilinin zənginliyi baxımdan son dərəcə gözəldir, son dərəcə zəngindir və bizim çap elətdiyimiz nağıllarda da bu özünü göstərir.
Biz o nümunələri çap etmirik. O nümunələri adətən çap etmirik və o cür nümunələrin sayı çoxdur. Və biz onları toplamırıq da, nəşirdə etmirik və bəzən görsən bəzən məsələn toplayıcılar toplayırlar, gətirirlər, amma yenə də o məşhur olunmur. Görürsün, bax, bu təsadüf üzündən bu nəşrə gedib.
Yəni, əsas məsələ odur ki, o toplayıcılar da o vaxt ki, bizim məşhur biz öyrəndiyimiz adamlarda bizdə də o əsas məqsəd deyil ki, o cür ifadələri elə yazıyalar. Sadəcə olaraq o mətnin saxta olmadığını nail olmaq üçün necə danışılır o şəkildə yazıyalım. Ancaq nəsir məsələsiz, şübhəsiz ki, başqa məsələdir. Nəsir?
Vaxtımız yekunlaşı, mən Tofiq Babayevin də fikirlərini almaq istəyirəm. Siz demək iddiada göstərirsiniz ki, bu Şəmil Cuhud nağlı ilə bağlı ki, bu nağlın çapı demək ki, milli sosial nifrətə səbəb ola bilər. İzah elədi amma tədqiqatçılar bu nağlından bağlı. Sizin fikirlərinizi almaq istəyirdik, Tofiq müəllim. Tox mənim yoxdur telefon xəttində. Artıq prodüserimiz işarə edir ki, əlaqə kəsilib. Çox təəssüf, onu fikrini ala bilmədik.
Bir şey əlavə eləmək istəyirəm ki, folklor mətnindən hər hansı bir epizodu, hər bir motivi, hər bir formulu götürüb onu təhlil etmək düzgün təhlil yolu deyil.
Ümumiyyətlə, nağıllarda beynəlxalq, biz sujet xəttindən danışdıq, beynəlxalq prinsiplərdən danışdıq, başqa xalqın təhqirinə filana, buna imkan...
Qətiyyən, yol verilmir. Heç bir yerdə. Nağıl ümumiyyətlə, nağıl bütün dünya xalqlarındır. Nağıl bizim nağılımızdır. Deyək ki, məsələn, başqa rusların nağıldır, ingilislərin, almanların, belə bir anlayış yoxdur. Nağıl bütün dünya xalqlarının nağıllarıdır və onun içində çox cüzi şeylər var ki, o xalq üçün səciyyələndirir, fərqləndirir onu. Amma bütövlükdə beynəlxalq sujetlər var. Bütün dünya xalqlarında onun o ədəblisi də, ədəbsizi də, o bizim qeyri-etik fraqmentlər olan nağıllarda digər dünya xalqlarında əksəriyyətində var olar.
Ancaq bundan yanaşı şübhəsiz ki, orijinal motivli, sujetli nağıllar da var. Məsələn, tutaq ki, Kəl Həsən nağılıdır, Ayğır Həsəndir, Reyhan nağılıdır. Bu tipli nağıllar sırf Azərbaycan nağıllarıdır ki, dünyada bu qarşılığı yoxdur. Belə sujetlər də var.
Bizim o tipli nağıllarımızda görsünüz, hər şey normaldır. Əxlaqda, tərbiyədə hamısı yerindədir. Bizim özümüzə aid olan nağıllarda o cür, məsələn, etiraza səbəb olan o tipli fraqmentlər, epizodlar yoxdur. Amma beynəlxalq sujetli nağıllarda bu şeylərə biz rast gəlirik.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, studiyamıza gəldiniz və bu günlərdə həmin nağıllarla bağlı yaranan bir sıra suallar suallara mütəxəssis olaraq cavab verdiniz. Nə dərəcədə bu cavablar oxucuları, həmin nağılların oxucularını qane elədi, o başqa məsələ, amma biz çalışdıq o suallara cavab tapaq studiyamızda. Studiyamızın qonaqları Oruç Əliyev, həmin demək folklor külliyyatının demək tərtibçilərindən biri və Ağverdi Xəlil İnstitutun əməkdaşı. Təşəkkür edirəm və verilişi mən aparırdım. Eyni zamanda telefon xəttində Tofiq Babayev adlı dinləyicimiz var idi. O həm də bu demək folklor insinə həmin nağılların çapına görə məhkəməyə vermişdi. Eləcə də tərcüməçi Zahid Sarı Torpaq da bu söhbətdə öz fikirlərini ifadə elədi. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun ki, bir saati bizimlə oldunuz və gələn cümə axşamına kimi sizinlə sağollaşırıq. Yenidən efirdə görüşənə kimi sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cəhənnəmə oxuyur.
Mən sənə səndən getməyəm, mən sizə getməyəm, objektiv deyirəm.